айтылған сөз Қазақстанда түйе шаруашылығымен және осы жылқы шаруашылығын қолға алған азаматтардың бірі екенсіз. Жалпы осы Қазаққа жақын жылқы мен түйе шаруашылығын дамыту қазір Қазақстанда қандай деңгейде? Оның ішінде өзіңіз атқарып отырған шаруашылық жайында айтып берсеңіз.
Қазақстанда жалпы бұрынғы уақыттарда бәрі ауыл шаруашылығымен айналысты ғой, негізінен әлі күнге дейін де солай ғой. 80% жылқы ауыл шаруашылығы, соның ішінде бұл жылқы мен түйе шаруашылығы. Неге осыған көңіл бөлді дегенде, біз бұрыннан білеміз да, жылқы етінің сүтінің де ем дәрі екенін да, енді оның ата бабамыздан белгілі нәрсе. Осыны ешкім кәсіп ретінде алмағаннан кейін, жаңа оқыған тоқығанымыз бар, осыны кәсіп ретінде алған болатынбыз. Ең басында қымыз шығардық, кәсіпорын жүргіздік. А қазіргі жағдай үшін айтқан кезде Қазақстанда бір дамып кетті деп айта алмаймыз. Себебі бір жағынан қаражат байлауы бар, екінші жағынан сол қаражатты бөлетін адамдар шындығында ауыл шаруашылығын дұрыс білмейді да. Иә, үкіметтен үлкен үлкен қаражаттар бөлініп жатыр, бірақ та ол нақты өндіріске емес, бәзбіреулердің қалталарына кетіп жатыр. Бір қысқаша айтатын нәрсе болса, мысалы осы 10 жылдан бері айтып жүріп, қымыз өндіретін адамдарға субсидия бөлу жайында мәселе қол жеткізген болатынбыз. Иә, субсидия бөлінді, біздің қуанышымыз көпке бармады. Неге десеңіз, субсидия бөлудің өзі дұрыс механизм жасалмаған. Кімде көп жылқы бар, мысалы 100 бие сауатын болсаң, сен субсидия аласың дейді. Өзі Қазақстанда 100-ден артық жылқысы бар адамдар ешқашан бие сауған емес, және саумайды да. Себебі олардың қаражаттары басқа жақтардан да келіп жатыр да, жылқыны сатумен ақ келеді. Олар бие сауып отыруға уақыт жоқ. Қазақстанның негізі қымызбен қамтамасыз етіп отырған сол 4 бие 5 бие бар ортақ ауыл шаруалар. Күндер не істеді? Бәленбай мың биені тіркеді. Орташа мысалы 100 бие бар сауам дейді, орташа күніне 500 литр қымыздан дейді, 1 литр қымызға 100 теңгеден былайша кеткенде күніне 50 000 теңгелік ақшаны олар қалтасын салып отыр, бірақ та бір бие сауған емес та олар. Нақты бие сауып қымыз жасап соны базарға әкеліп отырған адамдар бұл субсидиядан қалды да, сол біздің қуанышымыз ұзаққа созылған жоқ.
Осы жерде өз шаруашылығыңыз туралы айта кетсеңіз, жалпы қанша жылқыңыз, биеңіз, қанша түйеңіз бар, қанша одан пайда түсіп отыр, қанша уақыт болды осы шаруашылықты жүргізіп отырғаныңызға?
Енді бұл шаруашылықтың басталғанына жалпы 10 жылдай уақыт болды. Менің өзіме тиесілі 50-ге тарта жылқылар да, биелер. Жылқы сүтін негізінен менің өзім кәсібім сондай қойған, шетелдегідей бір фирманы ұстап ондай жүргізу бір жағынан мүмкін емес Қазақстанда. Соған байланысты және менің негізгі мақсатым ауылдағы сол жылқы сауып отырған адамдардың жағдайын көтеру болғаннан кейін соларға мүмкіндік беру. Олар биелерін сауып таза сүтімен аламын, сол алған сүтін бәрі ашытып қымыз жасап заводтық түрде шығару. Түйеде де осындай нәрсе де жасалынып жатқан дүние. Бұл жаз кезінде ғана биелер сауылады 3 ай, қалған уақытта елдің бар жылқыларын ағызып қоя береді және қарағанның қысы қыстыгүні жылқы сауға үлкен мүмкіндіктер бере бермейді. Ал ферма ұстап жылқының басын көбейтуге, мен айтып отырмын ғой, үкімет жағынан ешқандай жағдайлар қарастырылмаған. Себебі мысалы үлкен иә қаражаттар бөлініп жатыр ауыл шаруашылығына, оны барып алайын десең оның бәрі жеңіштен жалғасқан. Бір жағынан бізге мысалы қаладағы үйің кепілдікке қоятын дүние мықты болу керек дейді. Егер ондай кепілдікке қоятын үлкен дүние болса, мен ол үкіметтен 1 тиын ақша сұрамас едім. Бізде сөз жүзінде барлық ауыл шаруашылығын қолдап жатыр, көмектесіп жатыр, ақша бөлініп жатыр, а бірақ іс жүзінде ешнәрсе жасалынған жоқ. Бір айта кететін нәрсе да, мен өзім жеке шаруа болып 10 жылдың ішінде 1 завод ұстап отырмын. Былайша айтқан кезде да 30-40 адамға жұмыс беріп, олар 3 ай жұмыс істесе де 9 ай сол біздің кәсіпорыннан күн көреді, күзетшілігі бар, тағы басқа нәрселер. Ал 10 жыл бойы осыны біліп отырған үкімет 1 завод ашқан жоқ та Қазақстан. Сонда мен айтамын да, мен жай ғана кәсіпті бір үкіметке татығаным ба, немесе үкіметтің бір кәсіпкерге де татымай қалғаны ма да? Мәселе осы да. Сондықтан ауыл шаруашылығына қатысты мәселе келетін болса, бізде соңғы уақыттарда ешқандай ауыл шаруашылығының мамандары дұрыс дайындалмаған. Және олар ауыл шаруашылығы министрлігінде қарасаңыз, ауыл шаруашылығына қатысы бар немесе ауыл шаруашылығы түсінігі бар адамдар жоқ. Сол үшін де біздің ауыл шаруашылығына қатысы ешқандай аталынған шаруа іске асқан жоқ. Әлі күнге дейін бір кәсіпорын жоқ та ауыл шаруашылығының өнімін нақты өңдеп халыққа ұсынып жатқанда. Ал өзімізге келетін болсақ, шындығында иә, бұл қаржы негізінен үлкен қол байлау. Осындай мәселелерді ойлап, және мен бұны тек кәсіп ретінде қараған жоқпын да, бұны ғылым ретінде қарағаннан кейін, жалғыз қымыз ғана емес, өздеріңіз білесіз, шетелде әртүрлі жаңағы косметикасында, балалардың тамағында, соңғы кезде спортсмендерге де тамақ дайындап жатыр да, осы мәселелерді комплексті түрде қолға аламын деп қазір мен Алматыға келіп жатырмын. Неге? Себебі шетелде бұл сусын ретінде, бір өнім ретінде ғана танымал да, а емдік өнім ретінде әлі танымал болған жоқ. Себебі шетелде бұл ғылыми дәлелденген жоқ. Ал осы үлкен мүмкіндік біздің Қазақстанда ғана да. Осы үшін де мен Алматыға келдім. Себебі бұрын қымызбен айналысқан ғалымдар Алматыда. Мен олармен Қарағандымен екі апта байланыс жасау қиын болғаннан кейін де мен Алматыға жақындадым. Қазір кішкене бір жер алып, сөз жерге жаңағы Германиядағы методты қойып, жылқыны қысы жазы сауды қолға алайын деп жатырмын да. Сол арқылы барып қысы жазы қымыз болады, сол қымыздың басқа өнімдерін жасауға. Косметикасына келетін болсақ, қазір малайзиялық компаниямен осы 2 жыл болды. Біз келісім шартқа отырып, біз биенің өзіміз кептіріп отырмыз да, соны бердік, сол малайзиялық компания өздері халал косметика шығаратын. Соған біздің жаңа жылқының өнімін косметика шығаратын бүкіл жағдайларын жасап берді да. Косметика былайша айтқан кезде пробный партия дейміз ғой, сол шығыпта қойды. Бірақ Қазақстанға оны әкеп таратуға мүмкіндік жоқ, себебі Қазақстаннан біз құрғатқан сүтімізге сертификат ала алмай отырмыз да. Өйткені соның тех условиясы сондайды жазатын мамандар да жоқ, нормаларды жазатын. Соған байланысты осындай бізде де проблема отыр. Жасалынған өніміз бар, бірақ оны әкеп нарыққа салып сату үшін де міне мен сертификацияға қағазымыз бергелі 1 жылдан артық уақыт өтті. Бір-біріне сілтеп отырды. Әлі күнге дейін не сүттің порошогына сертификат ала алмай отырмын, не косметикаға сертификат ала алмай отырмын да.
Сіз Еуропада білім алып қайттыңыз, тәжірибе жинап қайттыңыз. Осы Еуропада, мысалы Германияда бие сүтінен қымыз ғана емес, осы порошок та, косметикалық заттар да жасап отыр. А Қазақстан тек осы бие сүтін тек қымыз ретінде ғана пайдаланып келе ме? Әлі ешқандай бір порошок, не болмаса бір косметикалық
заттар ғой. Шықпады. Оған осы менің жобамды егер де интернет сайттан көрсеңіз, Казнекс деген бізде экспортный компания бар, Қазақстанның арнайы ақша бөліп құйған компаниясы. Сода неше жылдан бері казахстанский брендовый идея деп менің айтқан ойым, идеям тұр, бірақ әлі ол іске асқан жоқ та. Себебі иә, ол Казнекс сол идеясы бар адамдар іздеп жатқан жоқ та. Керісінше осы идеяны ұрлап әкеліп сол жерге өткізіп алған бір компания болды Семейде. Олар шығарды порошокты былайша айтқан кезде да, ұнтақты. Әрі қарай не істеуін білмейді да, себебі ол ойды ойлаған олар емес, оның әр жағында не тұрғанын білмейді да. Сол үшін олар үлкен қаражат алды және өндірісті өздерінше қойды, Франциямен бірігіп жасады. Өкінішке орай оборудованиені олар Франциядан әкелген жоқ, Қытайға жасатып алған. Өнімдері 100%-дық емес, 80% көлемде ғана шыққаннан кейін Франция оларға орысша айтқанда отказ берді да жұмыстарына. Себебі олардың негізгі ұсынғандары еуропалық сападағы машина болатын жабдық, ал олар Қытайдан оны жасатып алды. Ол жаңағы 100%-дық сол талап орындамағаннан кейін олар жұмыс атқарған жоқ. Осы сияқты біздің ойларымыз Қазақстанда пайдаланып істеп жатқан адамдар бар, бірақ іс жүзіне асыра алмай жатыр да. Себебі оның ар жағында не тұрғанын, аяғына дейін қалай жеткізу керек екенін білмегендіктен да.
Жалпы Қазақстанда қанша осындай шаруа қожалықтары бар? Түйемен, биемен?
Түйемен Алматының қасында ғана үлкен шаруашылық бар. Алматы қазір бұрын онымен Меркур деген компания айналысқан болатын, шұбат шығарып. Артынан сол кәсіпорын сол түйелерді барлығын өзі сатып алды да, 1500-ға таяу түйесі бар. Қысы жазы шұбат шығарып отырған мекеменің біреуі осы Қазақстанда. Түйе шаруашылығын өте жақсы дамытты, жақсы істеп отыр. А қалған өңірлерде аздағандар бар, бірақ арнайы шығарып отырған мекеме жоқ. Сосын Сазайлау деген компания бар Алматыда. Ол да түйе сүтін жаңағы оңтүстік жақтан, бие сүтін де оңтүстік Қырғызстаннан алдырып жасап отыр. Бірақ та енді оны сондай сапалы деп мен айта алмаймын, себебі өндіріс сол шикізаттың болған жеріне орналасу керек. А шикізатты тасып әкелгеннен кейін өнімнің сапасы бұзылады да.
Мысалы шетелдіктер осы Қазақстанның биелері мен інгендеріне көз тігіп отыр. Яғни жақында Дубай өзінің осы шұбат өндірісін дамыту үшін Қазақстаннан 100 түйе сүтті, 100 інгенді сатып алу жоспары жайлы жариялады. Яғни Қазақстанға барып осы Қазақстанның інгендерін сатып алмақшы. Мысалы шетелдіктердің бағалауынша Қазақстандағы інгендер де биелер де ең сүтті болып табылады екен. Қазақстан неге оны жарата алмай отыр?
Бізде де 30-40 жылдай бұрын ғылым өте мықты дамығаннан кейін біз сүтті, етті де жылқының да түйенің де тұқымдарын жасап шығарған болатынбыз да. Өкінішке орай көп шаруашылықтардың бәрі күйреп кетуіне байланысты осының негізін біз жоғалтып алдық. Және де бұны ұйымдастыру үшін белгілі ғой, ол мысалы кәсіпкердегі тұрған түйені әкеліп ешкім сата алмайды. Ол да жаңағы ғылыми тексерістерден өткен түйе болу керек та. Сондықтан жай шаруалардың ондай ғылыми жұмыстармен айналысуға мүмкіндіктері жоқ та. Осы арадағы ғылым мен шаруашылықтың арасындағы байланыс үзілген. Себебі бізде де білесіз ғой, бұрын академия наук деген нәрсе болатын, қазір ол да жоғалды да. Сондықтан біздің ғылым өз бетінше дамып жатыр, шаруашылық өз бетінше дамып жатыр. Екеуінің арасында сәйкестік болмағаннан кейін біз нақты бір нәрселерді шетелге сына алмай отырмыз да. Өйткені себебі иә, менде жақсы жылқы болуы мүмкін, шетелден келгенде маған оған белгілі бір документтер сұрайды да. Ондай құжаттар менде жоқ, ол тек ғылым адамдар жазып істейтін санайтын дүниелер да. А мемлекет қазір ондай нәрсені қолына алған жоқ, және алу керек екенін әлі ұғып та жатқан жоқ та. Мәселе осы да. Себебі ол ауыл шаруашылығын біздің үкіметіміз, біздің бір болашағымыз ретінде қарап отырған жоқ та. және ол саладағы адамдарға көңіл де бөлініп жатқан жоқ.
Бұған қатысты Ауыл шаруашылық министрлігіне бір сауал жолдап, не болмаса ұсыныс жасап көрдіңіздер ме?
Ауыл шаруашылық министрлігіне енді мен өзімді айтпай ақ қояйын. Менің сыртымда да академик Мұйызғалиға да ағаларымыз талай ұсыныстар жасалынған. Және біздің екі күннің бірінде телевидениеден айтатын нәрсеміз сол да. Біз ауыр жейміз дегенше ауырмайтын жол іздеудің бірі бұл жылқы шаруашылығын дамытып қымыз ішу. Немесе түйе шаруашылығын дамытып шұбат ішу. Себебі біздің қазақта сөз бар ғой, ауру астан, дау қарындастан дейді да. Яғни біздің Қазақстандағы аурудың барлығы ол біздің нашар тамақ жегендігімізден, Қытайдың аптан уланған, химияланған дүниесін ішкеннен болып отырған аурулар. Ол ауруларға себебі біздерде мүмкіндік жоқ. Егер біз қымызды не шұбатты күнделік тамағымызға енгізетін болатын болсақ, бізде ондай ауру болмайтын еді. Немесе ауырған адамдардың өзін емдеуге болатын мүмкіндіктер бар да, жоқ емес. Және бұл жайында ғалымдар мен тумай тұрып жазып кеткен да, анау 30-шы жылдардан бастап зерттеліп 80-шы жылға дейін зерттеліп әттен үтір нүктесі қойылып бие сүті мен түйе сүтінің кереметтілігі жайында жазып кеткен жалғыз сәйлік сүмесінің ғалымдар емес, қазір не жүзде соны қолға алып отыр да. Бірақ та біздің Қазақстанда ауыл шаруашылығына жалқы қымыз шұбат шаруашылығы емес, басқа да шаруашылыққа ауылшаруа ешқандай көңіл бөлініп жатқан жоқ. Сіздерге мәлім ғой, біздің ауыл шаруашылығы біз не істеп отырмыз. Бұрын біз сіздің жерімізде картошка, капуста, сәріз басқасын айтпағанда біз дүниені қамтамасыз еткенбіз совет үкіметінің. Ал қазір Қазақстанның өзінің жейтін картошкасы бар ма? Тек күзді күні ғана әркім өзінің бақшасынан алған дүниемен бір ай екі ай ғана жан бағады. Қалған уақытта біз ресейдің немесе өзбектің немесе қытайдың картошкасын тағы басқа нәрсесін тұтынып отырмыз да. Сондықтан біздің Қазақстанда ауыл шаруашылығына ешқандай да ілгерілеу жоқ. Және ауыл шаруашылығы ілгерленбей өзіміздің тамағымызды өзіміз жасамай біз ешқашан да кризисқа қарсы тұрмаймыз. Қазақстанда кризис жоқ, кризисті жеңдік дейді. Біздің қазақтар ешқашан кризистен шыққан емес. Әлі біздің экономистерімізді дұрыс ойлай алмайтын да. Екінші волна кризис келе жатыр дейді. Біздің Қазақстанның өзі кризистен шықты ма? Мәселе осы да.
Айтуған жаңа жоғарыда осы қымыз бен шұбаттың емдік қасиеті жайлы айтып кеттік қой. Енді ол жайында қазір көптеген қазақстандық азаматтар, яғни көп жұрт әлі осы қымыз бен шұбаттың емдік қасиетінен бейхабар сияқты. Оны таныту үшін не істеу керек деп ойлайсыз?
Менің ойымша қазақтар жалпы біздің пайдалы екенін білмейді емес, біледі. Үгіт насихат та аз емес, бірақ олардың күнделікті алып отыруға мүмкіндігі жоқ. Неге десеңіз, қымыз жаздыгүні осы күн жылыған уақыттарда 2-3 ай болады. Одан кейін жалпы қымыз сауылмағаннан кейін қымызды іздеп жүріп таппасаңыз жақсы қымыз таппайсыз. Ауылдағы аз ғана қымызды қалаға әкеп су қосып тағы да басқа да жолдармен сатады. Сол үшін де халыққа күнделікті жеткізілетін мүмкіндік жоқ. Жолға қойылмағанда ауылдағы қымыз қалаға жеткенше бүлініп кететін мәселе осы да болып отыр да. Біздің кішкентай цехымызда күніне 1 тонна ғана қымыз өңделеді. А 1 тонна қымыз дегеніміз не? Ол 1000 бөтелке деген 1000 адам. А миллион халқы бар қаланы қамтамасыз етуге бола ма? Болмайды әрине. Сондықтан ол Қазақстанның әр ауданында, әр ауылында осындай цехтар болу керек та, сонда біз Қазақстанды жалпы қымызбен толық қамтамасыз ете аламыз деп айтуға болады да. Қалған халыққа жаңағы мүмкіндік жасалынбағаннан кейін, жемшөп қоры болмағаннан кейін байлап сауға мүмкіндігі жоқ. Сол үшін де қымыз көп емес.
Мысалы өзіңіз білетін Германияда Ханс Солман деген кәсіпкер осы биелерді жыл бойына сауып өнім алып отыр емес пе? Қазақстан мысалы құнарлы жері бар, неге осы жыл бойына сүт алып отырмайды?
Шын айтқан кезде мен жаңа айтып отырмын ғой, Қазақстанда ауыл шаруашылығын кәсіптің немесе болашақтың көздеп шын көңілмен қарап отырған адам жоқ. Біз тек мұнай алып сақтағы басқа нәрселесіне. Мысалы ауыл шаруашылығына бөлінген бәленбай миллиард ақшалар бар жылына. Бірақ олар соны жасамайды. Ол ақшаларды қайтып кеткенін біз ұқпаймыз да, оның артынан іздейтін де адам жоқ та. А біздің ауыл шаруашылығы министрлігінің қасында құрылған ауыл шаруашылығына қатысты қаншама мекеме бар да. Қазагро консалтинг, Қазагро бизнес, Қазагро финанс, Қазагро лизинг деген компаниялар, соның бәрі ауылға көмек көрсету керек та. Бірақ өкінішке орай олардың бәрі кішігірім банк болып алды да. Үкіметтің ішіндегі кіші үкімет болды да. А оның орнына Қазақстан ауыл шаруашылығы банкін құру керек еді. Несиені соған беріп әлгі ауылмен жұмыс істеу керек еді да. А бірақ та осындай үкіметтің арасында жасалынған кішігірім үкіметтер қазір ондай нәрселер жүргізіп жатқан жоқ. Олар иә ауыл шаруашылығы атынан ақшаны алып жатыр да, оны басқа бір мәселелерге салып жатыр да. Өйткені себебі бізде қараңызшы, осы 10 жыл 15 жылдың ішінде не нәрсе бар? Біз тері өңдейтін заводымыз бар ма Қазақстанның да? Жыл сайын бір облыста тері өңдейтін завод ашылады да. Бірақ өкінішке орай біз терімізді ешқайда өткізе алмай жүрміз, және оны алатын ешкім жоқ. Жүн өңдейтін завод деп жылда бір жерді ашып жатқандығын көрсетеді телевидениядан. бірақ нақты жиналып жатқан ешкімде жоқ. Немесе Қазақстанның жүні өңделіп содан бір өнім шығып жатқан әлі көрген жоқпыз да. Немесе ет өңдейтін заводта 5 мал бордақлайтын завод қоямыз деді ауыл шаруашылығы бойынша, оның орны да жоқ та, бірақ ақша игеріліп кеткен да. Сонда біздің ренжитін нәрсеміз азамат ретінде да осы үкіметтен бөлінген ақшаның атынан жауап беретін адамдар бар ма? Өкінішке орай солардың барлығы ақшаны құртады, солардың барлығы жазаланады дейді, керісінше өсіп бастық болады да. Біз соған түсіне алмай қайранбыз және ешкімнің есігін қағып барғымыздан кейін.
Айтуған енді өзіңіз Германияның бірқатар қалаларындағы осы жылқы өндірісін дамытып жүргізіп отырған кәсіпкерлермен кездесіп олардың технологияларымен таныстым деген едіңіз. Қазірде сіз сол германиялық кәсіпкерлермен, яғни осы ауыл шаруашылық мамандарымен байланыс құрып отырсыз ба? Олармен тәжірибе алмасып отырсыз ба?
Иә, мен сол Германиямен байланысым жақсы. Жоқ дегенде жылына бір мәрте мен барып қайтамын. Бір жағынан олар өздері де шақырады. Себебі мен сол ғылыми жұмысым әлі күнге дейін оларда актуальный ғой. Қазір мына Хансонмен өзіңіз білесіз, соны былтыр мен осы Қазақстанға шақырттым. 15 күндік сапармен осында болып, мен Қазақстанның бүкіл мүмкіндігін көрсеттім да. Және оған түсіндірдім, ол жақтағы оның негізгі бизнесінің жүруінің белгі болып тұрған ғылыми түрде денсаулыққа пайдалы деген сөзді ала алмай жүргендігі да оның мәселесі. А менің мәселем сол ақшаны келтіре алмауында. Қазір екеуміз бірігіп қымыз ғылыми зерттеу институтын құрмақ ойымыз бар да. Енді біраз қағаздар реттеліп жатыр. Болашақта мен сол жақтан инвестиция тартқым келеді. Сол сияқты кәсіпорынды Қазақстанда қойып көрсетіп істетуге болатын мүмкіндігі. Және ол да көрді, жылқының мол екендігі Қазақстанда, жайылымның мол екенін және де сондай өнімді көп қылып шығаруға болатын мүмкіндік Қазақстанда бар екенін көріп өз көзіммен екеуміз сондай бір келісімшартқа келдік. Енді алла амандығын беретін болса, жұмыстарын шет жағасын істеп жатырмыз, бірақ Қазақстанда мәселе кедергі нәрсе осы қағаз мәселелерді. Әр нәрсеге барасың, ана қағазды алып кел, мына қағазды алып кел, ана жақтан жина, мына жақтан жина дейді. Ол қағаздардың артына қуып жүрсеңіз бір қағазбен 2-3 ай уақытыңыз өтіп кетеді. Сондықтан енді білмеймін, менде сондай сенімділік өзімде бар. Соған қатар шетелдегі Германиядағы мамандармен келісе отырып, қазір мен ауысып келе жатқан университетімізде агротехникалық факультет ашпақшымыз да. Себебі Қазақстандағы агротехникалық университеттерді бітірген мамандардың көбі ауылға қайтпайды, ауылды дамытуға нақты мамандар жоқ. Солардан сұрасаңыз, ауыл шаруашылығы жайында тек университет бітірген дипломы бар, бірақ ешқандай маманы жоқ. Сондықтан осы мәселені қолға алып, мен өзім келген университетте агротехникалық маман ашсақ па деп жатырмыз. Және біздің университетімізде ағылшынша болғаннан кейін мамандарды төте ағылшын тілінде дайындап, шетелден тікелей байланыс жасауға мүмкіндік орнатады.
Айтуған, енді сіздің цехіңіз жалпы қалай аталады? Сіз айтыңыз, ол 10 жылдан артық жұмыс істеп отыр деп.
Енді ол қымыз жасау цехі деп аталады, ол жаңағы Қарағанды облысында Жарық деген елді мекенде.
Шығарған өнімдеріңіз қалай аталады?
Сарыарқаның сары қымызы дейді, шыны жарты литрлік, шыны бөтелкелер деді. Қазақстанда кейбір адамдар істеп жүр әлі пластмас бөтелкелер деді. Негізінен ол болмайды, басқасы жағымсыз істер береді. Сондықтан енді еуропалық стандарттарда сол ғой, шыны ыдыста жасалынған дүние дұрыс деп есептелінеді да.
Алматыда бастап жатырмын дедіңіз шаруашылықты.
Алматыдағы жолдас жігіттерім негізінен бұл жылқының араб ағылшын түрлерін әкеліп соны өсіріп соны сатумен айналысып жатқан. Иә, оның да пайдасы мол да, бірақ жігіттер жалпы жылқыны жақсы көргеннен кейін, жаңағы мен істеп жатқан істерімді түсінгеннен кейін бұл жігіттер сол өздерінің база деп айтамыз ғой, фермалардың маңайынан маған жер бөліп беріп жатыр да. Жақсы осы жерде жылқыны ұстап қысы жазы сауға мүмкіндік жасайық, істейік, жәрдемімізді берейік қолдан келгенше деп. Шын айтқан кезде мен Қазақстанда бұл шаруаны жүргізу мен үшін қиынға соғатын сияқты да, әлі де сол үшінде де мен параллельно екі шаруа жүргізіп жатырмын. Бұл осы мәселелерді Қытайдағы қазақтарымыздың ішімізде іске асыру да. Себебі ол жақтан да осы қымызға, шұбатқа деген сұраныс артып келеді да күннен күнге қарай. Сондықтан егер біз 1-2 жылдың ішінде Қазақстанда осы мәселені қойсақ қойдық, а болмайтын болса біз сол Қытайдан кіріп сол Қытайдың ішінен жасамыз. Қытайдағы қазақтарда да өте көп жылқы и түйе бар да. Және сол жақтан олардың өткен жылы барып келісіп қайттық бір жерде. Ол жақтың әкімшілігі де тағы да басқа қаржы саласында үлкен қызығушылық танытып отыр да, және жәрдемдесуге дайын. Сондықтан енді қанша дегенмен әлі біз Қазақстаннан кеткеніміз жоқ. Дегенмен де енді өзіңіз білесіз, 10 жылдан аса уақыт өтті, бізде бүйтіп жүре бермейміз. Сол үшін енді осы өндірістің негізгі орталығы Қытайдан ашсақ деген ой болып отыр.
Жақсы, рахмет айтылған сұхбатыңызға.